เปิดใจนะกว้างๆฟังนะสิ่งที่จะได้พูดต่อไปนี้นะแล้วก็อย่าให้เสียงรบกวนใดๆนะมาทำความรำคาญให้กับจิตใจของเราเพราะว่าสถานที่นี้ก็อาจจะดูเล็กนะไม่ค่อยอำนวยหลายคนก็ต้องนั่งอยู่ข้างนอกก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะก็ขอให้อย่าไปเอามาเป็นอารมณ์ให้ใจเราน้อมมาอยู่กับเสียงที่อาตมานะกำลังพูดพวกเราหลายคนก็ส่วนใหญ่ก็ว่าได้นี่เดินวันนี้มาเป็นวันที่3แล้วนะตอนนี้ยังสู้อยู่ไหมนะสู้นะเมื่อใดก็ตามที่เราเปล่งคำว่าสู้เรากำลังให้พรตัวเองนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาลูกจะลาพ่อแม่หรือว่าลูกศิษย์จะลาครูบาอาจารย์ก่อนจะจากกันพ่อแม่ก็จะบอกกับลูกว่ากัมบัตเตะครูก็เหมือนกันก็จะบอกศิษย์อย่างเดียวกันว่ากัมบัตเตะแปลว่าอะไรก็ขอแปลว่าขอให้สู้ต่อไปนะขอให้อย่าท้อถอยนะขอให้มีความเพียรต่อไปนะนะอันนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นพรอันประเสริฐมากเพราะว่าเวลาเจอใครคนที่รักเขาจะพูดแค่คำนี้แหละไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ให้พรคือขอให้โชคดีนะนะแต่ว่าของคนญี่ปุ่นเนี่ยโชคนี้มันเกิดจากความเพียรพยายามเกิดจากใจที่สู้ใจที่ไม่ถอยเมื่อหลายปีก่อนนะเคยไปเดินธรรมยาตราที่ประเทศญี่ปุ่น8วันเคยเล่าให้ฟังแล้วไปจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองนากาโน่ซึ่งเป็นเมืองที่เขาจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวขนาดเดือนเมษายนนี่ก็ยังหนาวเลยนะเราก็เดินกัน8วันระยะทางก็ประมาณ100กิโล90กิโลเนี่ยประมาณใกล้ๆกับที่เราเดินเที่ยวนี้แหละก็มีหนังสือพิมพ์มีโทรทัศน์มาทำข่าวมาสัมภาษณ์นะก็คนอยู่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยพอจะคุ้นกับพวกเราพอเราเดินผ่านเขาก็อาจจะเอาขนมปังมาให้เอาใส่บาตรมาให้เราวันสุดท้ายเนี่ยจะถึงเมืองนากาโน่นะเราเดินเข้าเมืองแล้วก็มีรถคันหนึ่งเนี่ยแล่นผ่านแล่นสวนมานะพอใกล้มาถึงพวกเราซึ่งมีกันสิบกว่าคนกำลังเดินอยู่ก็มีเด็กยื่นหน้าออกมานะนอกตัวรถทีแรกเรานึกว่าเขาจะมาด่าว่าเรานะเพราะว่าเคยเจอประเภทนี้นะในบางประเทศนี่เขาเห็นพระนี่เขาจะตะโกนมาด่าก็มีอย่างประเทศอังกฤษนะเจอบ่อยจนกระทั่งเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็ยิ้มให้เขาเราไม่โกรธเขาเพราะเขาไม่เข้าใจแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งประมาณ9ขวบ10ขวบโผล่หน้ามาจากตัวรถแล้วก็ตะโกนว่ากัมบัตเตะนะเขากำลังให้พรพวกเราว่าขอให้สู้ต่อไปนะเราก็เกิดกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราเปล่งคำว่าสู้ไม่ว่าจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงให้รู้ว่าเรากำลังให้พรตัวเองและใจที่สู้นี่แหละมันจะทำให้เรามีความเพียรต่อไปหลายคนอาจจะรู้สึกว่า3วันนี้มันเวลามันช้าแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่าเวลามันเร็วขึ้นนะนี่พรุ่งนี้ก็เดินมาครึ่งทางแล้วเผลอปุ๊บเดียวอ้าวเลิกกันแล้วเหรอนะมันจะเร็วมากเพราะว่าเราคุ้นแล้วและเราก็จะเริ่มมีความพอใจมีความสุขนะกับการเดินนะการเดินจะยากน้อยลงไปเรื่อยๆโดยเพราะเมื่อใจเราสู้ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ไหวนะก็อย่างที่แม่ชีวินะได้อ่านกลอนให้พวกเราฟังเมื่อเช้านะเป็นการให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะสรุปสั้นๆก็คือว่า ะกายพ่ายนะแต่ใจไม่แพ้นะถึงแม้จะต้องคลานอันนั้นก็เป็นเรื่องของกายแต่ใจเราไม่แพ้เราก็ยังสู้ต่อไปถึงหรือไม่ถึงนั่นไม่สำคัญนะถึงหรือไม่ถึงนี่ไม่สำคัญแต่ขอให้สู้ขอให้ทำความเพียรเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างวันแรกเนี่ยคุณป้าชาวเกาหลีนะสอบใบขับขี่สอบใบขับขี่มา700ครั้งแล้วไม่ได้ก็ยังไม่เลิกนะสอบอยู่ทุกแทบทุกวันจนกระทั่งสอบได้จนกระทั่งสอบ950ครั้งถึงสอบได้คนนี้นะเป็นคนที่เรียกว่ายอดมนุษย์มากคือสอบได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้สอบขอให้สู้นะเราจะถึงหรือไม่ถึงนะก็ขอให้สู้แต่เราสู้นี่เราไม่ได้อวดใครนะเราไม่ได้แข่งกับใครนะขอให้เราลึกไว้ว่าเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เรากำลังสู้กับตัวเองนะเรากำลังสู้ตัวเองแล้วถ้าเราเดินเนี่ยเราเดินแล้วก็ดูคนโน้นทีดูคนนั้นทีแล้วก็คิดจะเปรียบเทียบกับเขาคิดจะให้เก่งกว่าเขาอันนี้ตั้งใจไว้ผิดแล้วนะถ้าเราคิดแบบนี้นะเราจะทุกข์นะการปฏิบัติธรรมก็ดีการเดินธรรมยาตราก็ดีเราไม่ได้แข่งกับใครนะเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เรากำลังสู้กับกิเลสของตัวเองนะเรากำลังสู้กับขีดจำกัดของตัวเองนะขีดจำกัดที่เราคิดว่าเราทำได้แค่นี้แต่ที่จริงเราทำได้มากกว่านี้นะถ้าใจเราสู้แล้วคนที่เดินถอดรองเท้านะเขาก็ไม่ได้เดินอวดใครหรือว่าถ้าเข้าใจหรือถ้าคิดว่าเดินเพื่ออวดใครอันนี้ก็ไม่ถูกนะไม่ได้เดินอวดใครแต่เดินเพื่อฝึกนะฝึกทำไมนะฝึกก็เพื่อให้ไม่ใช่แค่ฝึกความอดทนนะฝึกความอดทนนั่นก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าทำยังไงเราถึงจะเดินได้โดยที่ไม่ต้องฝืนใจอดทนอันนี้มันขั้นหนึ่งแล้วนะขั้นที่แย่สุดก็คือว่าไม่สู้ขี้เกียจขั้นที่ดีต่อมาคือว่าสู้แล้วก็ทำด้วยความเรียกว่าอดทนแต่ว่าทำไปก็อาจจะกล้ำกลืนฝืนทนไปด้วยแต่ก็ยังดีนะถึงแม้ว่าเดินไปร้องไห้ไปนะก็ยังดีกว่ายอมแพ้เพราะความขี้เกียจเพราะความรักสบายนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยแม้ผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตานองหน้าก็ยังดีนะแต่ว่าเรามาเดินเนี่ยเราไม่ได้ฝึกแค่ความอดทนซึ่งสำคัญมากนะความอดทนเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่อดทนกันแต่ว่าเราจะฝึกให้มากกว่านั้นก็คือว่าฝึกเพื่อไม่ต้องทนนะแต่ว่ายังทำไปได้เรื่อยๆนะถึงแม้มันจะปวดเราก็ปวดแค่กายนะแต่ใจไม่ปวดเมื่อใจไม่ปวดแล้วเนี่ยมันก็ทำไปได้เรื่อยๆนะยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อวันที่สองหรือเมื่อวันซืนนะพูดถึงคุณลุงที่เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งแรกวัดญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศอเมริกาที่ขนหินเพื่อสร้างวัดอายุ60ปีตัวเล็กไม่อายุตัวไม่มากตัวใหญ่ไม่มากขนหินทั้งวันขณะที่ลูกศิษย์ซึ่งเป็นชาวอเมริกันอายุ20กว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยขนหินสร้างวัดได้ครึ่งวันก็หมดแรงแล้วแต่อาจารย์นี่ขนได้ทั้งวันลูกศิษย์ก็เลยถามอาจารย์ว่าทำยังไงถึงขนได้ทั้งวันอาจารย์ก็บอกว่าก็ผมพักตลอดเวลานะพักตลอดเวลานี่ไม่ได้พักกายนะกายก็ทำงานแต่ใจนี่พักใจนี่ไม่ได้กล้ำกลืนฝืนทนเลยนะไม่บางคนเนี่ยทำไปทั้งวันเนี่ยทำด้วยความฝืนทำด้วยความทนแต่ว่าใจเนี่ยมันเครียดนะไอ้เราแต่อาจารย์คนนี้เนี่ย จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าทำทั้งวันขยันทำแต่มีแต่กายที่เหนื่อยใจไม่เหนื่อยเพราะว่าได้พักตลอดเวลาที่ทำนะอันนี้เนี่ยนี่คือเคล็ดลับในการทำงานนะเคล็ดลับในการเรียนเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตนะทำงานเราถึงจะเพียรพยายามทำไม่หยุดแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะความอดทนการทำด้วยความอดทนนี่เนี่ยมันยังต้องทุกข์อยู่นะใจยังทุกข์แต่ว่าต้องฝืนทำต้องอดทนต้องพยายามแต่พออีกขั้นหนึ่งนี่ใจมันสบายสบายนะถ้าเดินกลางแดดนะเดินทางไกลเดินเท้าเปล่าก็มีเป้าหมายเพื่อฝึกอันนี้ก็คือว่าทำยังไงใจเราไม่ทุกข์ไปกับกายนะไม่ต้องฝืนใจนี่ไม่ต้องฝืนทำไม่ต้องฝืนทนแต่ว่าใจสบายๆถึงแม้ว่ากายมันจะเหนื่อยมันแยกกันได้นะกายเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยแล้วพวกเราก็อาจจะเคยนะเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยบางทีเดินทางไกลบางทีขึ้นเขาไปภูกระดึงแต่กายมันเหนื่อยนะแต่ใจมันสู้นะแต่ว่านั่นเรามักจะสู้แต่เฉพาะเวลาไปเที่ยวแต่ว่าเวลาทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวใจมันไม่สู้ใจมันไม่คุ้นแต่นี่เนี่ยเรามาฝึกนะเราฝึกแค่ไหนก็ทำตามความสามารถของตัวไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ใช่เห็นว่าอู้คนนี้ก็ถอดรองเท้าเราถอดบ้างนะแต่ละคนเราก็ต้องดูว่าเราจะฝึกอะไรนะหลายคนนี่เขาเดินธรรมยาตามาทุกปีแล้วมันกลายเป็นเหมือนการเดินเล่นแล้วเขาก็อยากจะทำให้มันเป็นการฝึกฝนตนนะเขาก็เลยถอดรองเท้าเพราะว่าถ้าไม่ถอดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการเดินเล่นไปแล้วเพราะว่าเดินทุกปีคนเราถ้าทำอะไรทุกปีทำซ้ำซ้ำซากซากเนี่ยโดยที่ไม่ทำอะไรให้มันยากกว่าเดิมมันจะกลายเป็นความเคยชินไปและมันจะไม่ได้ฝึกตนนะอย่าตมานี่เดินมาทุกปีแต่ก่อนนี่เดินต้องเอาผ้าคลุมหัวนะเอาผ้าคลุมหัวไม่อยากจะเรียกว่าเจอแดดไม่ได้เลยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเจอแดดแล้วเนี่ยจะเป็นไข้ต้องเอาผ้าคลุมหัวแล้วก็ใส่รองเท้าตอนหลังเราก็คิดว่าเอ๊ะเราเดินมาหลายปีแล้วนะมันน่าจะทำอะไรให้มันยากกว่าเดิมเพื่อฝึกนะไม่ได้ฝึกความอดทนแต่ฝึกว่าเราจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ไหมขีดจำกัดคือว่าแต่ก่อนมันแพ้แดดมันแพ้แดดเจอแดดแล้วเดี๋ยวจะเป็นไข้เอาขนาดเดินจากศาลาไปกุฏินี่กลางเดินผ่านสะพานข้ามสะพานศาลาน้ำนี่ยังต้องหาอะไรมาห่มหัวเลยทั้งที่เดินแค่5นาทีแต่ว่าพอเดินธรรมญาตาแล้วเราก็อยากจะลองดูนะว่าเราจะทำได้ไหมนะแล้วมันก็ได้เรื่องนะคืนแรกก็เป็นไข้เลยเจอแดดทั้งวันเป็นไข้แต่พอวันที่สองตื่นขึ้นมาพอสู้ไหวเดินต่อไปมันเป็นไข้ได้แค่สามวันเท่านั้นละมันก็เลิกเป็นแล้วมันปรับตัวได้นะตอนหลังก็เลยเดินไม่ต้องคลุมหัวไม่คุมหัวมา 4-5 ปีแล้วให้รู้สึกมันจะกลายเป็นการเดินเล่นไปแล้วธรรมญาตาอ้าวถอดรองเท้าดูบ้างนะเรามาฝึกไม่ได้ฝึกเพื่อให้เท้าด้านนะถ้าฝึกให้เท้าด้านนี่มันจิ๊บจอยไปไม่สำคัญหรอกเพราะพวกเรานี่ก็ไม่จำเป็นต้องเดินเท้าเปล่าก็ได้แต่ต้องการฝึกใจนะฝึกใจคือฝึกให้เราทำไงกายมันเจ็บแต่ว่าใจนี่ไม่เจ็บด้วยใจนี่ไม่เป็นทุกข์ด้วยนะทำยังไงเราจะอยู่กับความทุกข์ได้นะทำไงเราอยู่กับความเจ็บได้เดินทุกวันนี่ก็เจ็บนะวันนี้เมื่อวานนี่ก็เจ็บสุดๆเลยนะแต่ว่าสู้ปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วนี่เหมือนกับเดินบนกระทะที่กำลังร้อนนะวันนี้ก็ปวดนะแต่ว่าเราก็มาดูใจของเราดูใจที่มันบ่นดูใจที่มันโวยวายดูใจที่มันบ่นคนสร้างถนนทำไมมันสร้างถนน มีแต่หินโผล่มาปูนมันหายไปไหนหมดเจ็บเหลือเกินนะโอ้โหสร้างถนนไม่สร้างให้ดีปูนหายเหลือแต่กรวดโผล่มาถนนเดินก็ทีละเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวก็เจ็บแล้วก็ดูใจมันบ่นพอใจมันเห็นพอมีสติเห็นใจที่มันบ่นนั้นมันก็เลิกบ่นเลยเมื่อวันแรกนี่ก็บ่นอีกแบบนึงมันทำไมปูทำไมเทยางมันต่อยเนียนอย่างนั้นโอ้โหนะไม่มีเส้นขาวเลยให้เหยียบเลยแล้วก็เนื้อมันก็แน่นมากนะพอเนื้อแน่นนี่มันความร้อนนี่มันสูงมากเลยแล้วก็บ่นอีกนะพอเขาทำดีแล้วก็บ่นนะบ่นคนทำถนนที่เขาทำดีไปพอเขาทำไม่ดีแล้วก็บ่นอีกนะเพราะว่าเราเอาตัวเองเป็นหลักนะคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสตินะมันเอาตัวเองเป็นหลักนะเอาความชอบใจเป็นหลักไม่ได้เอาความถูกใจเป็นหลักไม่ได้เอาความถูกต้องก็ต้องเห็นใจที่มันบ่นนะพอใจมันบ่นแล้วมันก็หายไปนะถ้าเผลอไปมันก็บ่นอีกนะเราก็ดูมันไปอันนี้เป็นการฝึกสตินะและถ้าฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่กับความเจ็บความปวดได้ในชีวิตคนเราเนี่ยมันบางครั้งเราก็หนีความเจ็บความปวดได้นะบางครั้งเราก็ระงับปวดได้แต่ว่ามันก็มีหลายครั้งที่เราไม่สามารถจะหนีความเจ็บความปวดได้หรือว่าไม่สามารถจะขับไล่ให้มันหายไปทันทีทันควันได้อย่างเช่นไม่สบายเนี่ยก็ต้องกินยาแต่กว่ายามันจะออกฤทธิ์นะมันก็ใช้เวลาและตอนที่ยามันยังออกฤทธิ์ไม่ทันเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะทุกข์ไปกับกายหรือเปล่าหรือว่ากายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์นะทำไมถึงใจไม่ทุกข์ได้ก็คืออยู่กับความเจ็บปวดได้ธรรมชาติคนเราเวลามีความเจ็บปวดเนี่ยมันก็จะพยายามผลักพยายามปฏิเสธพยายามดิ้นนะเห็นสังเกตไหมเวลามันร้อนเวลามันเหนื่อยเวลามันปวดเนี่ยใจมันจะผลักไสมันดิ้นพยายามผลักความเจ็บปวดออกไปแต่มันไม่ไปอ่ะของไหนที่มันไม่ไปเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ต้องอยู่กับมันสิต้องอยู่กับมันให้ได้นะและชีวิตของคนเรามันต้องอยู่ความผิดหวังอยู่ความไม่สมหวังอยู่ความทุกข์อยู่ความเจ็บปวดวันนี้อาจจะไม่เจอแต่พรุ่งนี้อาจจะเจอและคนเราจะต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเจอนะอย่างถ้าไม่เจอตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เจอตอนแก่และมันอาจจะเป็นการเจอครั้งสุดท้ายของเราหลายคนนี่นะรักษาตัวให้มีสุขภาพดีมาตลอดแต่สุดท้ายเป็นมะเร็งนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันปวดมากแล้วก็ยาเอาไม่อยู่แม้แต่จะไปรักษาไปฉีดยาใช้ไปคีโมบำบัดหรือว่าฉายแสงยิ่งปวดใหญ่และหลายคนก็ตายไปด้วยความทุกข์ทรมานเพราะความปวดนะไม่ว่ารวยแค่ไหนเป็นร้อยล้านเศรษฐีร้อยล้านพันล้านมันไม่ช่วยเราเลยเงินทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่มีแต่สิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือใจที่ไม่ใช่อดทนเท่านั้นนะแต่ใจที่มีสติใจที่มีสติจะทำให้เราอยู่กับความเจ็บปวดได้นะทำไงเราถึงจะอยู่กับมันอย่างสงบสันตินะต่างคนต่างอยู่ความเจ็บปวดก็อยู่ไปแต่ใจไม่ทุกข์นะให้มันรบกวนร่างกายไปแต่ใจเราสบายอันนี้แหละคืออานิสงส์ของการฝึกจิตนะเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้เดินกลางแดดเดินเท้าเปล่าเพื่อฝึกความอดทนเท่านั้นนะแต่ฝึกเพื่อให้ใจเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ทางกายได้นะแล้วใจมันก็จะเบานะมีบางคนเนี่ยมีคนหนึ่งเขาว่าเขาเป็นมะเร็งนะปวดมากเลยเป็นมะเร็งลำไส้ปวดมากยาก็เอาไม่อยู่แต่ว่าพอมีสติตั้งสติได้เนี่ยนะเขาเล่านะเขาพูดใช้คำอย่างนี้ว่าสตินี่มันดึงจิตเนี่ยมาอยู่ที่หัวไหล่แล้วมาดูกายที่ปวดนะกายปวดแต่ว่าใจไม่ปวดเลยเห็นความปวด แต่เผลอสติใจมันก็ไปรวมเข้ากับกายหรือไปยึดเอาความปวดของกายมาเป็นความทุกข์ของใจพอลืมสติเผลอสติปุ๊บปวดสุดๆเลยต้องตั้งสติใหม่ดึงจิตออกมาดูกายนะความปวดยังอยู่ไม่ได้ไปไหนแต่ใจไม่เป็นทุกข์นะเราอยากได้แบบนี้ไหมนะอยากทำแบบได้แบบนี้ไหมถ้าอยากทำได้แบบนี้ต้องฝึกนะแล้วจะฝึกยังไงก็ต้องฝึกจากชีวิตจริงจากประสบการณ์จริงนะการฝึกมันทำได้หลายแบบนะการที่มาเดินอย่างนี้นะเดินให้แดดเผาให้กรวดมันทิ่มแทงเท้าอันนี้มันก็เป็นการฝึกแบบหนึ่งแต่ไม่จำเป็นต้องฝึกแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าควรจะฝึกแล้วก็ไหนๆมาถึงนี่แล้วเนี่ยนะแทนที่จะเดินด้วยความทุกข์คือทุกข์ใจนะก็ควรจะเดินด้วยใจที่ทุกข์น้อยที่สุดนะแล้วจะทำยังไงก็ต้องฝึกนะฉะนั้นถึงพยายามแน่ว่าเวลาเดินเนี่ยให้เดินอย่างมีสตินะพยายามพูดคุยกันให้น้อยการพูดการคุยนี่มันก็ช่วยทำให้เจ็บน้อยลงนะแต่มันช่วยได้ไม่มากหรอกนะคุยไปนานๆก็เหนื่อยแถมยังสร้างความทุกข์ให้กับคนที่อยู่ข้างๆบางคนนี่มาเดินอุตส่าห์มาถึงนี่นี่มาเดินคุยกันคุยกันเรื่องการเมืองเดินไปคุยกันเรื่องการเมืองมันไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความอดทนแต่ยังอื่นไม่ได้เลยนะซึ่งนับว่าเสียโอกาสนะเพราะว่าเราไม่ได้มาบังคับให้มาเดินนะเมื่อมาเดินแล้วก็ควรจะใช้โอกาสนี้ฝึกนะฝึกใจของเราให้มีสตินะถ้าใจมีสติแล้วเนี่ยนะมันก็จะได้ความคุ้มค่าแต่ถ้าเดินไปมาคุยกันเรื่องหนังเรื่องการเมืองนะมันได้ประโยชน์น้อยนะแล้วก็ไปรบกวนคนอื่นเขาด้วยที่เขาต้องการเดินด้วยความสงบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเดินจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้คนจะคุยกันนะเราก็ใจสงบได้นะอย่างที่พูดเมื่อวานใจสงบได้แม้ว่าคนก็จะคุยกันเพราะเราไม่เอาเสียงเหล่านี้มาเป็นเครื่องกวนอารมณ์นะเรามีสติได้คราวนี้ถ้าเราเดินเนี่ยนะเดินไปได้เรื่อยๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่อาตมาว่าแต่สิ่งหนึ่งที่มันช่วยได้คือมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นคนสุขง่ายแล้วก็ทุกข์ยากคนเดี๋ยวนี้นี่สุขยากนะทุกข์ง่ายทั้งที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่บ้านนี่มีโทรทัศน์มีโทรศัพท์มือถือมีพัดลมมีแอร์มีอาหารอร่อยๆกินแต่ว่าทุกข์อยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องกระสับกระส่ายต้องทำโน่นทำนี่ไม่มีหยุดนะอยู่ว่างไม่ได้ต้องหาเรื่องโทรศัพท์เพื่อนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอาการที่มันอยู่เฉยไม่ได้เนี่ยมันเป็นอาการแสดงถึงความทุกข์คนเราถ้ามีความสุขเนี่ยมันนิ่งได้ถ้าอยู่เฉยไม่ได้นี่แสดงว่าทุกข์เดี๋ยวนี้ก็เสาร์อาทิตย์นี่อยู่ไม่เป็นอยู่นิ่งๆไม่เป็นแล้วต้องไปเที่ยวห้างต้องไปทำโน่นทำนี่นะอันนี้เรียกว่าทุกข์ยากทุกข์ง่ายสุขยากแต่มาที่นี่เนี่ยนะหลายคนเขาบอกเลยว่าโอ้มันรู้สึกว่ามันสุขง่ายขึ้นนะเวลาเดินแค่มีลมพัดมาเบาๆก็มีความสุขแล้วเวลาเดินแล้วก็ได้พักใต้ร่มเงาใต้เงาไม้ก็มีความสุขแล้วกำลังเหนื่อยๆได้กินน้ำนะน้ำไม่ต้องแช่น้ำแข็งน้ำเปล่าๆไม่ต้องเป็นน้ำโค้กน้ำอัดลมก็มีความสุขแล้วแต่ก่อนนี่มันต้องกินน้ำอัดลมต้องกินไอติมฮาเกนดัสต้องกินไอติมบอลนี่ไม่กินนะแต่อยู่ที่นี่เนี่ยอย่าว่าแต่วอลเลยถูกกว่าวอลก็ยังอร่อยนะน้ำเปล่าก็อร่อยนะความสุขมันจะหาได้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินเลยนะได้กินน้ำฝนน้ำประปาไม่ต้องแช่น้ำแข็ง ได้นอนกลางดินก็หลับนะไม่เป็นต้องนอนในห้องบนเตียงที่หรูหราและหลายคนนอนบนในห้องที่หรูหราบนเตียงราคาแพงก็ยังไม่หลับแต่นอนที่นี่นะมันกลับหลับง่ายนะนอนในเต็นท์ก็หลับได้นะความสุขมันหาได้ง่ายมากหลายคนเนี่ยสังเกตหรือเปล่าเออเราไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือว่าเราไม่ดูโทรทัศน์หลายคนไม่ดูตัวธรรมะ4คืนแล้วนะคืนนี้เป็นคืนที่4ก็ยังอยู่ได้ไม่ตายใช่ไหมไม่มีวิดีโอเกมเล่นนะไม่มีคอมพิวเตอร์ให้แชทนะก็ยังอยู่ได้ขณะที่ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยนะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์มือถือจะตายให้ได้นะเคยมีการสอบถามคนในเมืองนะวัยรุ่นโดยเพราะวัยรุ่นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตนะมากกว่าครึ่งตอบโทรศัพท์มือถือนะไม่รู้รวมถึงพวกเราด้วยหรือเปล่าหลายคนแต่มาอยู่นี่มันก็อยู่ได้นะแล้วกลับอยู่ได้สบายด้วยนะลองให้สังเกตดูว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตจำเป็นต้องการจริงๆหรือเปล่านะหลายคนบอกโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตแต่ถ้ามาอยู่นี่จะรู้เลยว่าแค่ร่มเงาเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตแล้วนะได้มีข้าวกินข้าวก็ไม่อร่อยอย่างที่เห็นในบ้านก็มีความสุขนะมีคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเข้าค่ายนะเป็นค่ายละครเขาอยากเป็นนักแสดงเขาอายุ13ปีเป็นผู้หญิงนะอยู่กรุงเทพอยู่ทั้งเมืองนนท์นี่แหละเขาก็เลยไปสมัครเข้าค่ายละครนะฝันอยากจะเป็นละครนักเล่นละครอยากจะเป็นนักแสดงหรือที่เรียกว่าศิลปินพอไปเห็นค่ายนี่เขามึนเลยนะเพราะมันอยู่กลางทุ่งมันเป็นค่ายแบบเนี้ยเหมือนกับที่เราทำเนี่ยกลางเต้นเอานะแล้วที่มันแย่คือมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะโทรทัศน์ก็ไม่มีดูรู้สึกผิดหวังมากนะเพราะเขาฝันได้อีกแบบหนึ่งแต่พอเข้าค่ายละครได้ 4-5 วันนะได้แสดงละครได้เข้ากลุ่มนะพูดคุยกันในเรื่องการกำกับละครการเขียนบทนะเขาก็ลืมความทุกข์ไปเลยถึงวันสุดท้ายนี่เขาบอกเขามีความสุขมากแล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะวันแรกนี่เราทุกข์มากเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะความสะดวกก็ไม่มีห้องน้ำก็ลำบากแต่ทำไมมีความสุขได้นะอยู่มา5วันนะเพราะอะไรความเขาก็เห็นแล้วว่าความสุขนี่มันไม่ได้จำเป็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีสิ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกความสุขมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่การได้ทำสิ่งดีๆที่มีค่าที่ภูมิใจนะแล้วคนเราถ้าพบความสุขแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนสุขง่ายทุกยากนะทุกยากคือมันไม่ทุกง่ายๆนะอยู่ที่นี่ถ้าเริ่มกินกล้วยใบหนึ่งก็อร่อยแล้วนะกินข้าวกับน้ำพริกแล้วอร่อยนั่นแหละเรียกว่าสุขง่ายแล้วถ้าคนสุขง่ายแบบนี้เนี่ยความทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้ยากนะเราอยากจะเป็นไหมเป็นคนสุขง่ายทุกยากนะแล้วอยู่ที่นี่เนี่ยมันลำบากความลำบากก็ดีนะหลายคนบอกว่ามันลำบากทำไมมันลำบากอย่างหนึ่งเพื่อให้เรารู้ว่าเราสามารถจะสุขง่ายและทุกข์ยากได้เราสามารถจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็ได้ของแบบนี้ถ้าไม่ปฏิบัติเองไม่รู้เอาคิดเอาเองไม่รู้นะแล้วอย่างที่สองที่ไม่ทำให้เราเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่เราเคยมีเนี่ยแต่ก่อนอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยมันไม่พอใจอย่างน้อยไม่พอใจอย่างนี้อาหารไม่อร่อยนะที่นอนก็ไม่ค่อยดีบ้านก็หลังเล็กห้องที่อยู่ก็เล็กแต่พอมาอยู่อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยหลายคนจะคิดถึงบ้านเลยแล้วจะพบว่าบ้านเนี่ยมันคือสวรรค์นะแม้มาลำบากอย่างนี้ไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราเคยมีหรือกำลังมีอยู่เนี่ยมันมีค่ามาก คนเราถ้าไม่จากสิ่งที่เคยมีนะจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นคนที่มีมือมีเท้าเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่ามือเท้านี่สำคัญจนกว่ามือหรือเท้าคุณเนี่ยเกิดมีอันเป็นไปเช่นพิการหรือว่าเกิดเดี้ยงขึ้นมายกแขนไม่ขึ้นนะเคยเป็นไหมยกแขนไม่ขึ้นนะเราจะรู้เลยว่าการที่มีมือปกติเคลื่อนไหวไปมาได้ปกติเนี่ยมันมีความสุขแต่ก่อนไม่รู้สึกหรือว่าบางทีเรายังไม่รู้สึกเลยว่ารองเท้าเนี่ยมีค่าเราไปแข่งกันว่าเราจะมีรองเท้าสวยๆราคาแพงๆได้ยังไงยี่ห้อดีๆไนกี้ไม่เอาจะเอาที่แพงกว่านั้นแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเพียงแค่คุณมีรองเท้าแตะคู่หนึ่งคุณก็มีความสุขแล้วไม่เชื่อก็ลองถอดรองเท้าดูรองเท้าแต่ราคา10บาท15บาทนี่ก็มีความสุขแล้วนะเมื่อคุณถอดรองเท้าคุณจะรู้เลยว่าแค่มีรองเท้าแตะมันก็มีความสุขคนเราถ้าไม่ขาดไม่สูญเสียหรือไม่พัดพรากห่างไกลจากสิ่งที่เคยมีเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือผู้คนนะเวลาอยู่กับพ่อกับแม่นี่ไม่เคยรู้สึกเลยว่าการอยู่กับพ่อแม่นี่มีคุณค่าเป็นความสุขพอไกลจากท่านหรือว่าท่านเสียชีวิตไปถึงค่อยมานึกได้ว่าโอ้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกนะว่าเป็นช่วงที่มีความสุขเพราะใจมันอยากได้อย่างอื่นที่ไม่เคยมีคนเรามักจะหวังพึ่งแสวงหาสิ่งที่ไม่มีเราคิดว่าสิ่งที่ไม่มีเนี่ยถ้าเรามีแล้วเราจะมีความสุขแต่เราลืมมองไปว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่กับตัวตอนนี้นั่นแหละมันสุขแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาลำบากอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันน่าทำให้เราได้เห็นว่าที่บ้านเอ่ยที่หอพักเอ่ยนั่นแหละสุขนะไม่ต้องดิ้นรนเรียกร้องแสวงหาอะไรมากกว่านี้นะเป็นเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเนี่ยเราถึงอยากได้โน่นอยากได้นี่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่พอใจอยากได้รุ่นใหม่อยากได้ที่มันดีมีลูกเล่นมากกว่านี้แต่พอโทรศัพท์หายถึงค่อยรู้ว่ามันมีค่านะงั้นเราอย่ามาคอยให้มันหายก่อนสูญเสียมันไปก่อนถึงค่อยมีคุณค่าต้องรู้จักชื่นชมมันเสียเดี๋ยวนี้เสียเดี๋ยวตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มันยังอยู่กับเรานะคนเราเนี่ยนะมักจะมีความสุขอยู่2ช่วงนะสิ่งต่างๆเนี่ยนะคือ1คนเรามักจะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเนี่ยอยู่2ช่วงอันที่1คือตอนที่ได้มาใหม่ๆโอ้จะทนุถนอมมากเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าโทรศัพท์นะเครื่องเล่น MP3 กล้องตอนแรกใหม่ๆนี่โอ้ยทนุถนอมแต่พออยู่ไปนานๆไม่เห็นคุณค่าแล้วไม่เห็นคุณค่าคือตอนมันหายนะแต่ตอนที่มันอยู่กับเราไม่เห็นคุณค่านะบางทีเจอเพื่อนชอบนึกชอบเขาอยากได้เป็นแฟนแล้วพอได้เป็นแฟนใหม่ๆแหมมีความสุขมากเลยพออยู่ไปนานๆนะเบื่อแล้วอยากได้คนใหม่อยากได้กิ๊กแล้วนะคนเดิมไม่เอาแล้วไม่สวยน่าเบื่อแต่พอเขาทิ้งเราไปนะพอเขาไม่เอาเราแล้วนะมาเสียดายโอ้มันถึงเขาดีอย่างงนเขาดีอย่างนี้นะคนเรานี่จะเริ่มเห็นคุณค่าของคนเนี่ยของเพื่อนเนี่ยก็หนึ่งหรือของแฟนเนี่ยก็คือหนึ่งตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วก็ตอนที่เขาจากเราไปนะแต่ตอนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่หรอกนะในชีวิตของเราก็เหมือนกันที่บ้านพอเราลองมาลำบากแบบนี้บ้างนะเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมีที่จริงก็ยังอยู่กับเรานะก็ไม่ได้ไปไหนกลับไปบ้านก็จะได้เจอนะแต่ว่ามันน่าทำให้เราได้คิดบ้างนะ พราะนั้นเนี่ยชีวิตของเราของคนเรามันต้องลำบากนะเพราะลำบากจะทำให้ได้สติลำบากจะทำให้เกิดปัญญาลำบากจะทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปกลัวความลำบากนะต้อนรับยิ้มรับโอบกอดความลำบากเลยก็ได้นะพรุ่งนี้ก็จะยังมีให้เราได้โอบกอดได้ยิ้มรับอีกนะก็เตรียมใจไว้นะเอาแล้วก็พูดกันคำนี้เท่านี้กราบพระเอาเท่านี้ก่อน